Música.
subax wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax khamiis ah, bisha maaj waa 17 sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan jadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afarkada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda staak caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saake waxaa ka mid ah isimada dhaqanka ee mid ka mid ah beelaha degamudug oo deegaan doorashadoodu tahay garoowe oo go-aan ka soo saaray kuraasta beeshaasi ee hoob 198 iyo hoob 199. waxaa kaloo maqli doontaan tababar lagu horumarinayo beeralayda koonfur galbeed oo ka socda magaalada baydhabo ee gobolka bay.
waxaa la dhawaad beri iyadoona qofna ku caawinin adiga inaad gaasid isku filnaasho noloshaadii iyo beertaxbashadaadii ay noqoto mid joogto ah.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliga iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo anigoo cabdiqaadir ah. saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri in iyadoo la raacayo guuldarada in la dabaqo mar kale waqtiga kama dambaysta ah ee la qabtay ee ahaa in 15 bisha Maarj lagu dhammaystiro hanaanka doorashada baarlamaanka ee Soomaaliya, ayaa Mareykanka waxa uu ballaarinayaa tirada shaqsiyaadka Soomaalida ee laga xayirayo fiisaha ama dalku galka. war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri waxaan u qaadaynaa tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda aan sharciyeynay 8 bishii Febraayo qaybteeda 2-2 fuqrada a b c ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta fiisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay, haddana waxaa jira in ka badan 30 kursi baarlamaan oo aan weli la buuxinin, waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hanaanka doorashada ah. wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ka shaqaynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hanaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad, cadaadis iyo xarig iyo xasarad ayaa sidoo kale lagu yiri. waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in Mareykanka uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasadda iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka islamarkaana loo taageero kusoo gabagabaynta degdega ah ee hanaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay islamarkaana daahfuran. ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu si adag u taageersan yahay dadka Soomaalida islamarkaana ay weli ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqo wadaaga. carada wadamada caalamka ay ka muujinayaan duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa kordhay khamiista maanta ah, iyadoo Mareykanka iyo Ukraine ay sheegeen in ciidamada Ruushka ay dileen dad rayid ah oo safaf dhaadheer ugu jiray rooti loo qaybinayay iyo kuwa gabaad ka dhiganayay dhismaha tiyaatar ku yaalla magaalada Mariupol. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ku tilmaamay dembilo dagaal, isagoo sheegay inaan la cafin karin hadalkii Putin uu ugu adkaystay inuu sii wadayo qorshihiisa dagaalka Ukraine iyadoo ay sii socdaan wadahadallada nabadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dad badan ay ku aasan yihiin burburka dhismaha tiyaatarka ciidamada Ruushka ay duqeeyeen, kuwaasoo ka mid ahaa 400 rayid ah oo guryahooda uga barakacay duqeymihii Ruushka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageyntaas. Thank you. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Isimada dhaqanka ee mid ka mid ah beelaha degmadug ee deegaan doorashadoodu ay tahay garowga ayaa go'aan ka soo saaray kuraasta beeshaasi ee 198 iyo 199 oo xilli doorashadooda la shaaciyey laguna waday in 18 bishan oo ku beegan jimcaha berita ah ay ka dhacdo garowe. Go'aanka isimada warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha V O A ee garowe Nuux Muuse Birjeeb.
Go'aanka ay soo saareen isimada dhaqanka oo ay ka soo saareen garowe oo ay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyey ayay kaga degeen qalalaase, waxayna ku sheegeen qoraalkooda in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku xadgudbay faragelinna uu ku sameeyey beesha, waxayna ku beeniyeen ergo ay sheegeen in laga qortay suuqa si ay u sameeyaan codeyn, kuwaasoo aysan ahayn bay yidhaahdeen kuwii saxda ahaa ay isku raaceen. Go'aanka isimada ayaa waxaa ka mid ahaa inay kaga digeen qalalaase ka dhasha bay yidhaahdeen boob lagu sameeyo kuraastaas, kaasoo waxyeeleeya amniga Puntland, waxayna mas-uuliyadeeda sheegeen inuu qaadanayo madaxweynaha Puntland. Hadalka isimada ayaa soo baxay xalay xilli la sugayay, islamarkaana ay dhanka kale socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo cabsi laga qabay in murunka kuraastaasi uu ka dhasho gacanka hadal, iyadoo dhowaan la shaaciyey kuraastaasi in doorashadiisu ay dhacayso jimcaha, iyagoo qayb ka ahaa ilaa 6 kursi oo ka harsan doorashada xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garowe. Isla xalay go'aanka isimada ka soo baxay ayaa baraha bulshada ka dhaliyay hadalhayn xooggan, isla markaana muujiyey in xaaladda kuraastaasi aysan ahayn sida kuraas hore oo isimadii lahaa, iyagoo ka daba hadlayay doorashaduusu ay dhacday. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Xeerilaliyaha guud ee Jubbaland ayaa warsaafadeed uu soo saaray kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira kiisaskii ay qabteen waayadii dambe, waxaana uu sheegay inay gacanta ku dhigeen kiisas la xiriira musuqmaasuq, kuwaas oo dadkii lagu helay ay xukunno kala duwan maxkamad ku riday. Xeerilalinta ayaa sidoo kale ka hadashay dacwadaha arrimaha dhulalka oo isku qabsigooda uu sii kordhay. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
War-saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska xeerilaliyaha guud ee Jubbaland ayaa looga hadlay arrimo dhowr oo la xiriira kiisaskii ugu badnaa ee sanadkan ay qabatay xafiiska xeerilalinta guud. Xeerilaliyaha guud ee Jubbaland Maxamed Sheekh Cismaan ayaa ugu horreyntii faahfaahin ka bixiyey kiisaskii soo gaaray xafiiska xeerilaliyaha guud ee Jubbaland, kuwaasoo u badnaa faldambiyeedyo isugu jira dil dhac, kufsi iyo sidoo kale musuqmaasuq, kuwaasoo uu sheegay in qaarkood maxkamadaha loo gudbiyey oo go'aano laga gaaray.
Waxaa xafiiska xeerilaliyaha guud ee Jubbaland soo gaaray 393 taar waxaa la yidhahdaa ogeysiimo inay faldemiye dhaceen. Marka ogeysiimahaas waxay isugu jireen faldemiyadyada noocyadooda kala dugdugan, ama ha noqdo tuugo, ama ha noqdo kufsi, ama ha noqdo maandooriye, noocyadaas bay isugu jireen. Waxaa kaloo soo gaaray xafiiska 475 cabasho. Kiisaskaas waxay noqon karaan kuwo, waxay isugu jiraan kuwo laga heshiiyo oo markaa maxkamadda la gaar ka hor dhammaado, kuwa cadeemahooda ay la soo dhameystir waayo ayay noqdaan qaarkood, qaarna maxkamad bay u gudbaan. Kii kuwii habraaci sharci u tilmaamayay soo dhameystiran waxaa loo gudbiyaa maxkamadaha awoodda u leh. Marka sanadkii tagay ee 2021 maxkamadaha awoodda u leh waxaa la gaarsiiyey 217 kiis ayaa la gaarsiiyey, oo ayagana isugu jiray noocyo fara badan, maandooriyaha, kufsiga, maxaa la yiraahdaa tuuganimo, faldemiyadiis noocyadiisa kala dugdugan, dhaawacyo ama jaraaxooyin dad isgaarsiiyey ayay ahaayeen. Marka kiisaska intaasba ayaa noqotay kiisaska maxkamadaha u gudba ee maxkamaduhu ay ka garmaqeen go'aan laga gaaray.
Xeerilaliyaha guud ee Jubbaland ayaa sidoo kale ka hadlay cabashada bulshada ee ku aadan arrimaha isku-qabsiga dhulalka oo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn u sii kordhayay, waxaana uu sheegay in ay jiraan arrimahaasi balse ay xeerilalintu dhowr jeer hore kiisaska arrimaha dhulalka u gudbisay maxkamadaha si go'aano looga gaaro.
Kiisaska ugu badan ee Soomaaliya ka dhacwa ama gaar ahaan Jubbaland ka dhacwa arrimaha dhulka, isqabqabsigoodana waa badan yahay. Weerina aadan waxaa rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, dhulka la isu qabsanayo ee ay doodiisa fara badan tahay waa dhulka abasiibada, waa dhulka aan weli dowladdu bixinin dukumiinti sharci loo siinin. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dhulku hab baa lagu milkiyaa, ee ciddii meel iskaga habsato waxaan u sheegaynaa inay sharci darro tahay. Sidaa darteed dhulkaas, kiisaska dhulka maxkamadaha gab waa kiisaska madaniga. Annaga doorka aan ku leenahay waxaa waaye marka ay ku jirto danta cadaaladda in aan qayb ka noqono laakiin waxa rawaa kiisasku dhulku waa run hadii ay yihiin kuwaash maxala dokumenti sharci loo haysto loo sameystay isqabsiyadu waa yar yahay sida uu fudud waa loo kala saari kara laakiin in ay qofka meel iska qabsado tawasiif fooda lama ogola saad darteed waxa rabnaa dadka inaan u sheegno Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan Jubaland dulku markay qaraa u baahayeen dawladda hoose u tagaano si sharci uu waafaqsiyana ha loo bixiyo sidaana u raacaro haday inta wax ka timaadana xafiisada cadaaladda garsoorka anaga joognaa noo yimaadaan
xeerlaaliyaha guud ee Jubaland Maxamed Sheekh Ismaan ayaa ugu dambeyntii sheegay in xeerlaalinta ay gacanta ku dhigtay ilaa 3 kiis oo musuqmaasuq ah kuwaas oo maxkamadda loo gudbiyay kadibna xukunna lagu riday waxaan u sheegay in 3 sano lagu xukumay qaar ka mid ah dadkii lagu eedeeyay musuqmaasuqa
kiisaskaas waa maxkamadda awoodda u leeyahay baa la horgeeyay dhageysi baa la sameeyay labada dhinac baa laga kasoo qayb galay koor ee maxaliyada lawyer-roodii iyo xiska xeerlaalintu xabsi baa lagu xukumay qaar qad wada xabaliyay xabsi oo ma dhamaanin 3 kiis baan wax ku sheegay sanadkii hore dhacay marka waxa kale oo rabaa inaan ugu faa'iideysto shaqaalaha ee dawladda gaar ahaan xafiisyada maxaliyada ee wasaaradda shaqaalaha ka hooseeyo inaanan aqbali karin sameey karin ku dhaqaaqi karin waxa sharci maalmarsan cidna laga yiraay male wasiirka ay amray gudoomiyaha ay amray cid isa reesay ga amartay sharcigu ma aqbalaayo wax sharci darra in ku dhaqaaq wiilad ku dhaqaaqo mas'uuliyad qaybad ka noqonaysa marka arintaas waa arin muhiim ah dadweynuhuna ay inay naga qayb qaataan muhiima xafiisida arintaas si gaar u qaabishana shir baan ka leeyahayna 3 bilood mar waxaana ku kula dardaarmaya arintaas ina meel adag isaga anagoo xafiis ahaan meel adag ba ka istaagnaa cidna kama aqbaleyno in xoolaha dadweynaha iskaga tunto hantida dadweynaha iskaga tunto shaqooyinka dadweynaha uu ku takra
xeerarinta ayaa ka mid ah waaxda cadaaladda ee maamulka Jubaland waxaanay qabataa howlo badan gaar ahaan sidii ay bulshada cadaalad u heli lahaayeen waxaana subax kasta xafiiskan u soo doonta cadaalad dad badan aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
markana baydhabo tababar lagu hormarinayo beerleyda Koonfur Galbeed ayaa ka socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Tababarkan ayaa ah mid dadka beerleyda lagu barayo sidii ay u soo saari lahaayeen dalag faa'iido u leh noloshooda iyo tan dadka kale. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Baydhabo, Muqtar Maxamed Atoosh.
300 oo kamid ah beerleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo lagu qabtay tababar lagu hormarinayo wax soo saarka beeraha. Tababarkan oo socon doona muddo 7 ayaa waxaa lagu baran doonaa habka beerashada wanaagsan iyo sida beeraha looga soo saari karo dalagyo kala duwan oo tayo leh si looga maarmo raashinka dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo. Mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda beelaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo saraakiil hay'adaha samafalka ka socday ayaa ka qayb galay furitaanka tababarka, kuwaasi oo sheegay wax soo saarka beeraha inay muhiimad gaar ah u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed oo inta badan noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool. Agaasimaha badqabka dhirta wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdisalaan Axmed Maxamed ayaa sheegay tababarkan inay ka faa'iideysan doonaan beeraleyda si wax soo saarku uu noqdo mid horumar sameeya.
Run ahaantii barnaamijkan waa tababar aad muhiim u ah oo ah habka beerashada casriga ah. Habka beerashada casriga ah waa hab oo aan kula jaanqaadi karno beeraleyda caalamka, annagana caafimaadkeena u roon iyo wax soo saarkeenaba. Sababta ujeedka beeraha loo beerto keliya ma aha in wax la cuno la helo, waa in dhaqaale laga helo oo ilmihii wax lagu baro, ujeedooyin badan leh. Marka habkan beerashada casriga ah wax weyn ka tari doonaa insha Allah, oo haddii sidana loo baro uga faa'iideysano. Wasaaraddan mar walba waxaa ka go'an horumarinta beeraleyda waa mas-uuliyaddeeda koowaad. Waxaa baritaan kulli waxaa la rabaa inaad gaarsiisaan dadka kale kasoo tagteen, keliya maaha inay idinku ekaadaan.
Dr. Qaalid Cumar oo isaguna ah madaxa shirkadda abuurka Siisad ayaa sheegay beeraleyda inay yihiin lafdhabarta dhaqaalaha dalka, sidaasi darteed beeraleyda looga baahan yahay in tababarkan ay ka faa'iideystaan lana horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha.
Waxaa la dabaad beri iyadoona qofna ku caawinin adiga inaad gaasid isku filnaasho. Isku filnaashaasi maxaa waa marka? Waa mid adiga kugu kooban noloshaadii iyo beertacbashadaadii ay noqoto mid joogto ah. markaas kadib talaabada xigta maxay noqonayaan? adiga iyo familkaaga iyo inta hareeraha kula wadaaga ehel ahaan iyo ummada kale Soomaaliyeed oo meesha kula degan dad iyo dunyaba inay ka wada faa'iidaan. Marka waxaad dhici karto hal qof oo talaabada uu qaado in 10 qof oo faa'iido ay u noqon karto. Marka waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo 10 keen wuxuu qusayaa marka hadda aan la bixineyno beerashada tacbashada wanaagsan. Systemka casriga maadaama aqoona aad u leedihiin muddo badan beeraha kasoo shaqeynayseen laakiin waxaan rabnaa nidaamkan casriga sidee abaarahan tirada badan u soo noqonaayo loogu adkaysta isla mar ahaantana loona horumariyaa beeraha.
Beeraha ayaa ah laba qaybood oo kala ah qayb ku tirsan waraabka iyo qayb kale oo ku tirsan xareedda ama roobka xilisanaadeedyada guga iyo deerta. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey gaabis ahaa wax soo saarka beeraha kala duwan ee ku yaala deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Abaare iyo biyari saameeyey nolosha dad badan oo barakacyaal noqday ayaa laga dareemayaa deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya, waxayna arrintani kusoo beegmaysaa xilli sicir barar dhanka maciishada uu ka jiro suuqyada magaalada Baydhabo iyo deegaano fara badan oo koonfur galbeed ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dowladda Kanada ayaa lagu wadaa inay joojiso baarista cadeynaysa inuusan qofka qabin xanuunka COVID-19 ee hadda laga rabo marka dadka ay ka yimaadaan safarada dibadda ay galaan, xitaa haddii ay si buuxda u talaalan yihiin. Talaabadan ayaa waxaa soo dhaweeyey dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa ka shaqeeya dalxiiska iyo hoteelada. Wariyaha V O A ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji, ayaa warbixintan noo soo diray.
Kanada waxay si tartiib tartiib ah bilooyinkan dambe meesha ugu saaraysay dhammaan xayiraadaha COVID-19. Gobollada qaar waxaa la joojiyey in la xadido tirada dadka markiiba meel isugu imaan karo, kala fogaanshaha iyo xitaa afxirka ama xirashada maaskaha. Laakiin weli dadka reer Kanada waxay ka cabanayaan dhanka safarka oo ku xeeran shuruudo ay ka mid tahay marka hore in qofka soo galaya dalka uu la yimaado warqad baaritaan oo caddeynaysa inuusan qabin xanuunka COVID-19 iyo in dadka qaar loo xulan karo in baaris labaad lagu marsiiyo isla garoonka diyaaradaha ee Kanada. Dad badan ayaa ku doodaya haddii ay qaateen 3 tallaal ama ugu yaraan 2 misana ay la yimaadeen caddeyn soo baxday wax ka yar 2 maalin oo ku saabsan inaysan qabin COVID-19, sababta haddana looga rabi karo baaritaan la xiriira xanuunka oo looga qaado isla garoonka diyaaradaha. Laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku celceliya in dhammaan tallaabooyinkaasi ay yihiin kuwa lagu xakameynayo COVID-19. Warar laga helayo dowladda ayaa hadda sheegaya in laga bilaabo 1 bisha Abriil ee sanadkan qof walba oo ka tallaalan COVID-19 iyadoo aanan loo eegin dalka uu ka imaanayo uu soo geli karo Kanada, iyadoo isla markaana aanan laga rabin wax caddeynaya in qofka uu iska soo baaray COVID-19 oo uusan qabin. Toddobaadka dambe ayaa lagu wadaa in dowladdu ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo arrinkan. Dadka ka shaqeeya waaxda dalxiiska iyo hoteelada ayaa arrinkan u arka mid dib u soo celinaya dhaqaalahooda oo hoos u dhac weyn ku yimid ku dhawaad 2 sano ee uu dunida ka jiro COVID-19, sida uu igu waramay Cabdiqaadir Maxamuud Maalin oo loo yaqaano Ilka Case oo maamula shirkad ka shaqeysa dalxiiska gaar ahaan hoteelada oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa.
Walaal Xuseen, waa arrin aada u dhiirigelinaysa rajada laga qabo in dalxiiska waddankan Kanada oo kor u kaco sanadkan. Hadda waxaa bilaabay isdhex socodka iyo safarada dadka waddankan degan. Waxaa kaloo jira xayeysiyo badan oo wasaaradda dalxiiska ee gobollada waddankan ay bilaabeen oo ah dadka markii 2 habeen hoteelada degaan in habeen lacagtiisa loo dhaafo. Faa'iidada ugu weyn ee waxay tahay dhinaca dhaqaalaha, safarada oo u sahlanaan doona dalxiisayaasha ka imaanaya dunida dacalladeeda, khaasatan waddanka Mareykanka oo diriska nala ah oo ah waddanka dalxiisayaasha ugu badan ay imaadaan waddanka Kanada, kadibna bulshada shaqo abuur ay ka heli doonaan.
Axmed Cabdi wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Toronto. Wuxuu rumaysan yahay in arrinkan uu fududeynayo in dad badan ay ku dhiiradaan inay safraan.
Waa mahadsantahay Xuseen, oo aniga Axmed ahaan haddaan ra'yigay ka qayb qaato, walaahi waa shay aad u fiican waayo dadka mararka qaar markii maaragtay safarku hoosta kasoo gala yani yay raadin jireen ama proofkaas ama maaragtay soo caddeyn jireen, waxaa laga yaabaa maaragtay inay dadka qaar maar dib u dhac maaragtay delay iyo waxaas ay ku keeni kartay. tan kalena waxa waay waxay ma arto hadda hadii laga dhaafo waxay ma arto u sahleysaa dadkii safaradoodi inuu soo bato ma arto in dadkii ay need u yeeshaan inay safaan oo ay baxaan ma arto dhaqaale ahaanna way caawinaysaa waayo lacag baa sidoo bixi jirtay oo markii looga baahdo ma arto ama markay safar rabaan waa inay soo cadeeyaan marka lacag bay ku isticmaali jireen ama lacag ay bixin jireen soo waxyaabaha
هذا يوم عدسين يهي حسين نور حاجي وربين تاسي نوغاسو دري دالكا كندا مركنا دينا عروشكا دول يوكرين دولانكا وروشكا كو قادي دالكا يوكرين ايا وحا ودما دي سدح تدباد ايدا مدى دولانكا اح ايا وحا يأدقات كيين قدو منتا مغالوين دوراه وكويا لدالكا سي يوكرين وركي قدن بي ادقالكا روشكا يوكرين وحا يوروكا سو دري وريها فيو ايدا اقارد يوروب عدي حافظ عو الاسماعيلي
codka aad maqleysaan saddexdii toddobaad ee u dambeeyay waxa uu caadi ka ahaa dalka Ukraine waxa codka dhawaaqa ah ku xiga gabadh xaaraysa muraayadaha gurigii ay deganayd oo madfac meel aan ka fogeyn ku dhacay ay la soo daateen waxay cod gaaban ku qaadaysaa heesta qaranka Ukraine waanay ooyeysaa ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in dad ka badan 3 milyan oo qof ay ka qaxeen dalkaasi ilaa 2 milyan oo qofna waxa ay noqdeen dad ku dhex qaxay dalkooda taraakiisha Ukraine waxay iyaguna sheegeen kumanaan kun oo rayid ah inay ku dhinteen duulaanka Ruushku ku soo qaaday muuqaal laga duubay madaxweynaha Ukraine ayuu su'aal ku weydiiyey Moscow hospital aruri ku jirto hospitalka haweenku ku umulaan waa maxay ayuu yiri khatarta goobahaasi ku hayeen dawladda Ruushka 9kii bishii Maarso ayay dawladda Ukraine sheegtay inay ciidamada Ruushku duqeyeen labadaasi cusbitaal maalmihii ugu dambeeyay madaafiicdu si daran duur ah ayay ugu soo dhacayeen magaalada Kiev madaxa magaaladaasi oo ka hadlaya muqbaahiyaha qaranka Ukraine ayaa sheegay inay dadka badankiisu iminka maalintii iyo habeenkiiba ku dhuntaan goobaha dhulka hoostiisa ku yaala ee ay tareenadu maraan iyagoo aan haysan biyo iyo cunto ku filan ciidamada Ruushku waxa kale oo ay kor u qaadeen dagaalka nafsaaniga ah gaar ahaana magaalada xeebeedka Mariupol ciidamada Ruushku toddobaadkan waxay duqeeyeen marin lagu heshiiyay inay dadku ka baxaan sidoo kale waxa ay beegsadeen tareen sidii dad qaxoonti ah qof ayaana ku dhintay weerarkan dadka reer Ukraine ee ilaa imika gaaray Poland, Romania iyo dalalka kale ee Yurub waxa maskaxdooda ka guuxaya qalbiyadoodana ku sawiran muuqaaladii argagaxa lahaa ee ay soo arkeen ehelkii iyo saaxiibadii kaga dhintay dagaalka iyo qoysaska wali kala maqan rajo ayaa iftiin yar soo bixisay shuruudo badan ayay Ukraine u soo dabacday ma u muuqataa in xabad joojin lagu guureysan karo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain
abdi xaafid ahaa way u badan tahay in xabad joojin ay dhacdo oo la gaaro markaad eegto sida ay uga kala warameen dhinacyadii wadaxaajoodka u socday ruushka iyo ukraine tan iyo dagaalka bilowday mar ay maanta kanaji wanaagsan yihiin ma ay jirto labada dhinacba waxay ku kala tilmaameen in guulo laga gaaray wadahadalka dhanka ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov wuxuu sheegay in ay hadda Ukraine xaqiiqadii fahantay si waaqiciyan ana ay arrinta u abaartay wuxuuna tilmaamay in Ukraine ay ka tanaasuli doonto in ay ka mid noqoto gashanbuurta NATO dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in Russia ay siyaabo kale ugu damaan qaadi doonaan amnigeeda hase yeeshee ka mid noqoshihii ama ku biiriddii ururka NATO weli ay meesheedi ka socon doonto Ruushka horey wuxuu uga dalbaday Ukraine uu ku gorgortamay kula gorgortamay Ukraine in ay aqoonsato labadii gobol ee dhowaan uu isaga u aqoonsaday inay madax bannaan yihiin ee bariga Ukraine ku yaalay iyo in ay ixtiraanto siyaasadda qaran ee Ruushka marka la eego ee Crimea haddaba waxaa halkaa ka soo dhaxbaxaya marka la isku geeyo in arrinkani shuruudahan kale ee Ruushkana ay waxa weyn ku raadsanayaan Ukraine iyaduna madax banaanideeda in ay badbaadiso ay dan u tahay
afhayeenka wasaaradda difaaca Mareykanka John Kirby ayaa hore u sheegay in Mareykanku u diray gantaalada lagaga hortago diyaaradaha dagaalka Ukraine Poland ayaa iyadu doonaysay in ay diyaaradaha dagaalka ee MiG-29 ay ku wareejisay Ukraine laakiin waa inay dhammaan dalalka xubnaha ka ah NATO ogolaadaan dadaal weyn ayay Yurub iyo reer galbeedkuba ugu jiraan inay caawiyaan Ukraine, laakiin awoodda military ee Ruushku aad ayay uga badan tahay inta Ukraine. Abdi Xafiid Dawud Ismaaciil, VOA London.
Dhinaca kalena, maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ee qaramada midoobay u qaabilsan ayaa go'aan ka gaarista khilaafka u dhexeeya dowladaha Ruushka, waxa ay ku amartay in dalka Ruushka uu joojiyo dagaalada ama howlgalka militari uu ka wada dalka Ukraine. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Inkastoo go'aanada ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ay yihiin kuwa dhaqangal ah, haddana ma jirto wada toos ah oo ay ku dhaqangelin karto go'aankaasi. Iyadoo marar aan badnayn horey go'aanadii uga soo baxay maxkamadda ay iska dhagatreen dalalka qaarkood, Ruushka waa in uu si degdeg ah u hakiyaa howlgallada military ee uu ka bilaabay dhulka Ukraine 24-kii Febraayo ee sanadkan. Garsoorayaasha maxkamadda ICJ ayaa sidaasi ku dhawaaqay. Waxay intaasi ku dareen in Ruushka uu sidoo kale ka dhabeeyo in ciidamada kale ee ay taageerayaan aysan sii wadin howlgalka military ee Ruushku uu hoggaaminayo.
I recall that on 26 February 2022, Ukraine filed in the registry of the court.
Sida maxkamaddu ay sheegtayba, Ukraine waxa ay dacwadeeda u gudbisay maxkamadda ICJ wax yar kadib markii uu bilowday duulaanka Ruushka 24-kii February, iyadoo sheegtay in waxa Moscow ay ku doodayso ay ah in ay tallaabadan u qaaday si ay uga hortagto xasuuq ka dhaca bariga Ukraine ay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn. Marka laga soo tago ka doodista sababaha duulaanka, Ukraine waxa kale oo ay codsatay tallaabooyin degdeg ah oo ku meel gaar ah oo ka dhana Ruushka si loo joojiyo rabshadaha ka hor inta aan kiiska si buuxda loo dhageysan. Codsigaasi ayay maxkamaddu ogolaatay. Intii lagu guda jiray dhageysiga horaantii bishan, Ukraine waxa ay sheegtay in aysan jirin halis xasuuq ah oo ka jirta bariga Ukraine, iyo in heshiiskii qaramada midoobay ee sanadkii 1984 labada dalba ay saxiixeen uusan ogolayn duulaan si looga hortago dhinac. Ciidamada dowladda Ukraine ayaa gobolka Donbas ee bariga Ukraine kula dagaalamayay kooxaha gooni ugoosadka ah ee uu Ruushku taageero tan iyo sanadkii 2014. Kiev iyo xulafadeeda reer galbeedka ayaa diiday sheegashada Moscow ee ah xasuuq kasta oo lagu hayo dadka ku hadla afka Ruushka.
I further recall that by a letter dated 5 March 2022, the ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of the Netherlands indicated that his government had decided.
Sida ay sheegtay garsooraha maxkamadda, Ruushka ayaa sheegay in aysan ka qayb gelin dhageysiga ICJ oo sidoo kale loo yaqaano maxkamadda cadaaladda adduunka. Iyadoo la eegayo caqligalnimada muuqata ee dacwadda, waxa ay markii dambe gudbisay dokumenti qoraal ah oo ay ku doodayso in maxkamaddu aysan soo rogin wax tallaabo ah. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa arbacadii soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda ICJ ee ku saabsan tallaabooyinka degdega ah, isaga oo ku tilmaamay guul dhammaystiran kiiskeeda ka dhanka ah Ruushka. Amarka ICJ waa mid waafaqsan sharciga caalamiga ah. Ruushku waa in uu si degdeg ah ugu hoggaansamaa in la iska indhatiro amarka, ayaa sidoo kale go'doomin doona Ruushka. Zelensky ayaa sidaasi ku yiri bartiisa Twitterka. Iyadoo akhrinaysa xukunka arbacadii, garsooraha maxkamadda Juan Donok waxa ay sheegtay in maxkamaddu ay aad uga walaacsan tahay adeegsiga xoogga ku salaysan ee Ruushka ee dalka Ukraine, taas oo kor u qaadaysa arrimo aad halis ugu ah sharciga caalamiga ah. Ridwan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
Adiyo maadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdiweli oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Ingiriiska. Markana dhinacii Suugaanta, heestaasi dhegiina kusoo dhacaysa ayaana u dambaysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanka dambe, nabadgelyo.